Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Όμορφη μέρα και πραγματικά πολύ όμορφη μέρα εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, στην Αγία Παρασκευή. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο που μας ακούτε μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας, από το δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τον ελληνισμό παντού, για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης. Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα. Συγκεκριμένα θα είναι μαζί σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», που προσπαθεί έτσι να σας μεταφέρει τον παλμό της ομογένειας, να μιλήσουμε όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη για τις δράσεις και τα προβλήματα και τα όνειρα των Ελλήνων της Διασποράς. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης φροντίζει τον ήχο, είναι τα Σαβησαρίων, όσα λόγια και στα τραγούδια. Θυμίζουμε σε όλους εσάς ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας πολύ εύκολα. Κάντε μας ένα like στο Facebook και μας στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί. Εμείς τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή. Ως φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ με ελληνικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται στο Facebook. Παίρνετε και μια θεματολογία, έτσι, μια γεύση από τη θεματολογία των εκπομπών στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας σε καθημερινή βάση, αλλά διαβάζετε και τα ομογενειακά μας νέα όπως τα επιμελούνται οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας. Μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgreece@ter.gr και στο τηλέφωνο 210-606-6439. Αυτό είναι το τηλέφωνο που χτυπά εδώ στην καρδιά του σταθμού, στο στούντιο. Έχουμε όμως και τηλέφωνα που ισχύουν όλες τις πρωινές ώρες στη γραμματεία του σταθμού 210-606-6816. Γεια σου Χρυσάνθη, την καλημέρα μας σου στέλνουμε κι εμείς. Η Χρυσάνθη μας ακούει από το application της Φωνής της Ελλάδας και μας έστειλε την καλημέρα της πριν από λίγη ώρα από τη βροχερή, όπως γράφει, Στουτγάρδη, βροχερή και αρκετά δροσερή. Αυτή την ώρα, όπως μας γράφει, έχουν γύρω στους 14 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω εμείς πρέπει να είμαστε καμιά δεκαριά βαθμούς επάνω από τους 14, ίσως και λίγο περισσότερο. Όσοι μας ακούτε από το application της Φωνής της Ελλάδας, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας ή στο tablet, θα δείτε εκείνη την ώρα της live μετάδοσης εκπομπής. Υπάρχει και ένα εικονίδιο, ένα φακελάκι, ένα γράμμα, το πατάτε και μας στέλνετε απευθείας mail. Εμείς το βλέπουμε στο mail μας εδώ στην οθόνη του υπολογιστή. Η Φωνή της Ελλάδας φτάνει παντού μέσω ίντερνετ, www.erteco.gr, η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, και vogue.er.gr, η δική μας σελίδα, και από εκεί επίσης μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά και on demand τις εκπομπές και τα podcast. Λοιπόν, έχω ανοίξει εδώ στον υπολογιστή διάφορες σελίδες, μεγάλες ομογενειακές εφημερίδες, και προσπαθώ να δω τι να σας πρωτοαναφέρω πριν βεβαίως ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη, πριν προχωρήσουμε στη συνέντευξη της ημέρας. Λοιπόν, ας πάμε μέχρι τη Νέα Υόρκη καταρχάς. Γιατί την Πέμπτη που μας πέρασε ξεκίνησε το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Νέας Υόρκης. Υπάρχει ένα μικρό μπέρδεμα, γιατί υπάρχει κι άλλο ένα φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες και πάλι ελληνικού κινηματογράφου στη Νέα Υόρκη. Αν θυμάμαι καλά, ήταν για ένα τριήμερο. Εδώ μιλάμε για ένα μεγαλύτερο ουσιαστικά φεστιβάλ, γιατί διοργανώνεται αρκετά περισσότερα χρόνια. Είναι το New York Greek Film Expo 2024. Ιδρυτής του ήταν ο καθηγητής James DeMetro. Διοργανώνεται από την ελληνική κινηματογραφική εταιρεία Hellenic Film Society. Άμα μπείτε στο ίντερνετ και γκουγκλάρετε Hellenic Film Society, θα σας βγουν έτσι πολλές πληροφορίες για αυτή την ελληνική κινηματογραφική εταιρεία που εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Διαβάζω και στον Εθνικό Κήρυκα, στην ιστορική ομογενειακή εφημερίδα της Νέας Υόρκης, αλλά και στις αναμνήσεις στην σελίδα του δημοσιογράφου Δημήτρη Τσάκα, ότι η οικοδέσποινα του φεστιβάλ ήταν η νέα πρόεδρος, η κυρία Μαρία Μάιλς, η οποία ουσιαστικά έκανε και την έναρξη στο ιστορικό κινηματοθέατρο Village East Cinema την Πέμπτη που μας πέρασε στο Manhattan. Τιμόμενο πρόσωπο ήταν η ηθοποιός Βαγγελιό Ανδρεαδάκη. Δείξαν ένα σύντομο βίντεο με τα επιτεύγματα, τα δικά της, και στο θεατρικό σανίδι και στον κινηματογράφο, και παραβρέθηκε στο φεστιβάλ και παρέλαβε το βραβείο του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Νέας Υόρκης από την πρόεδρο, την κυρία Μαρία Μάιλς. Η Βαγγελιό Ανδρεαδάκη δήλωσε βαθιά συγκινημένη και συμπλήρωσε ότι ποτέ δεν φανταζόταν ότι η δουλειά της στην Ελλάδα θα λάμβανε αναγνώριση στη Νέα Υόρκη. Και όμως έτσι έγινε και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το φεστιβάλ αυτό, είπε, το οποίο προβάλλεται με τόσο αγάπη στους Νεοϊρκέζους, τη δυναμική ελληνική κινηματογραφική παραγωγή κάθε χρόνο, και δήλωσε ότι νιώθει τυχερή και ευγνώμων. Δεν ήταν η μόνη Ελληνίδα από τον χώρο του κινηματογράφου που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για το φεστιβάλ αυτό. Στην πρεμιέρα του φεστιβάλ παραβρέθηκαν ο σκηνοθέτης, ο κινηματογραφιστής Χάρης Βαφιάδης και ο Θάνος Τοκάκης, ο οποίος είναι ηθοποιός και πρωταγωνιστή στην ταινία που σκηνοθέτησε ο Χάρης Βαφιάδης, «Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος». Ουσιαστικά η πρεμιέρα του φεστιβάλ έγινε με τη συγκεκριμένη προβολή της ταινίας «Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος». Με το που τελείωσε και η προβολή, είχαμε το Q&A που λέμε, δηλαδή μια μικρή ουσιαστικά συζήτηση με το κοινό, απάντησαν στα ερωτήματα των συνεφίλ. Ουσιαστικά μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται θα προβληθούν 9 ταινίες μεγάλου μήκους στο φεστιβάλ αυτό, στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους, έτσι ώστε να μπορούν και οι ξενόγλωσσοι να παρακολουθήσουν και όσοι δεν μιλούν καλά ελληνικά τις ταινίες αυτές. Προβάλλονται, όπως είπα, στο Village East Cinema που έγινε και η πρεμιέρα, αλλά και στο Fort Lee της Νέας Υόρκης, ενώ η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Κινηματογράφου της Αστόριας με προβολή 2 ταινιών, της ταινίας «Εξέλιξη» και του ντοκιμαντέρ «Γιάννης Σπανός πίσω από τη Μαρκίζα». Πραγματικά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά αυτά τα φεστιβάλ που γίνονται σε όλο τον κόσμο, τα φεστιβάλ του ελληνικού κινηματογράφου, από το Βερολίνο, ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό φεστιβάλ που ξεκίνησε ως Ελλάς Film Box Berlin και η Σοφία Σταυριανίδου το έχει πάρει στα χέρια της, εργαζόταν κάποτε στη Θεσσαλονίκη βεβαίως, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Το έχει πάρει λοιπόν στα χέρια της το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Βερολίνου και το έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα με πάρα πολλές προβολές σύγχρονων ελληνικών ταινιών. Στο Λος Άντζελες ο Άρης Κατοπόδης επίσης κάνει μια ξεχωριστή δουλειά εκεί. Είχαμε φιλοξενήσει και πριν από το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούνιο που μας πέρασε, τους επικεφαλείς από το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο. Είναι πραγματικά εξαιρετική η δουλειά που γίνεται σε αυτά τα φεστιβάλ. Είναι πρώτα απ' όλα ο τρόπος με τον οποίο προβάλλονται οι σύγχρονες ελληνικές ταινίες με υπότιτλους κάθε φορά και στην γλώσσα που φιλοξενεί το φεστιβάλ. Για παράδειγμα, στην Ελληνική Εβδομάδα του Μονάχου είναι στα γερμανικά, με γερμανικούς υπότιτλους ταινίες. Προβάλλεται λοιπόν ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός ουσιαστικά, ένα κομμάτι που ξέρουμε ότι είναι δύσκολο του κινηματογράφου, δύσκολο με την έννοια ότι χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να ολοκληρωθεί μια ταινία. Προβάλλονται λοιπόν, προβάλλεται η εξέλιξη του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, αλλά εκτός από αυτό δίνεται η δυνατότητα στους τρίτης γενιάς, σε αυτούς που μπορεί να μην μιλάνε καλά ελληνικά ή που μπορεί να μένουν χιλιάδες μίλια μακριά, όπως τα φεστιβάλτα που γίνονται στην Αυστραλία, ελληνικού κινηματογράφου που γίνονται στην Αυστραλία. Δίνουν λοιπόν τη δυνατότητα σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν έρθουν στην Ελλάδα αρκετά χρόνια να πάρουν μία γεύση και μία εικόνα του πώς είναι η Ελλάδα σήμερα, πώς είναι η Αθήνα σήμερα, ποια είναι τα ζητήματα εκείνα τα οποία αγγίζουν τους κινηματογραφιστές, γιατί ουσιαστικά είναι και τα ζητήματα εκείνα τα οποία απασχολούν τον ελληνισμό εδώ, στην πατρίδα, εντός των συνόρων σήμερα. Μουσική. Αλλά σαφώς το σημαντικότερο είναι ότι στα περισσότερα από αυτά τα φεστιβάλ, όπως και σε αυτό που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στο Μανχάταν, στην καρδιά της Νέας Υόρκης, το σημαντικό είναι ότι πηγαίνουν κινηματογραφιστές, καταφέρνουν, βρίσκουν χρήματα, είναι βεβαίως δεκάδες οι εθελοντές που κάθε φορά συμμετέχουν για να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο φεστιβάλ χωρίς προβλήματα. Πηγαίνουν λοιπόν καλεσμένοι, κινηματογραφιστές, ηθοποιοί, άνθρωποι του χώρου και τους δίνεται η δυνατότητα να μιλήσουν με το κοινό, να μιλήσουν με παραγωγούς, να γίνουν B2B συναντήσεις που λέμε, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό για τον ελληνικό κινηματογράφο. Κατά τα άλλα, εδώ η συνάδελφος, η δική μας, η Φούλητσα Βιτσάνου, έχει αναρτήσει στο earthnews.gr κάθετος ομογένεια για το 10ο συνέδριο νεοελληνικών διαλέκτων και θεωρίας της γλωσσολογίας στην Καλαβρία. Αυτό το συνέδριο πραγματοποιείται τώρα, 10 με 12 Οκτωβρίου. Θα γίνει στην Καλαβρία, όπως σας είπα. Συμμετέχουν πάρα πολλοί καθηγητές, η καθηγήτρια Ιωάννα Μανολέσου, που είναι διευθύντρια του Κέντρου Ερευνών Νεοελληνικών Διαλέκτων και αρχισυντάκτρια του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Ακαδημίας Αθηνών, ο καθηγητής Φράνκο Φανκιούλο, που είναι καθηγητής γλωσσολογίας και διαλεκτολογίας στο Πανεπιστημίο της Πίζας και εκδότης του Ιταλικού Ετυμολογικού Λεξικού, η καθηγήτρια Νόρμα Σιφάνο, που είναι καθηγήτρια σύγχρονων γλωσσών στο Πανεπιστημίο του Μπέρμιγχαμ. Είναι ουσιαστικά ένα τριήμερο για την γκρεκάνικη διάλεκτο, για την ελληνική διάλεκτο του Σαλέντο. Είναι αφιερωμένο ουσιαστικά. Κορυφώνεται στις 12 Οκτωβρίου με ειδική θεματική συνεδρία για τα γκρίκος, για τα γκρεκάνικα, για την ελληνική διάλεκτο του Σαλέντο, και συμμετέχουν πάνω από 70 επιφανείς μελετητές και ερευνητές από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο. Εάν μπείτε στη σελίδα μας artnews.gr, κάθετος news, κάθετος ομογένεια, θα μπορέσετε να βρείτε και την είδηση αυτή και να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες. Εγώ απλώς σας έδωσα έτσι μια πολύ μικρή εικόνα. Κατά τα άλλα, όταν μιλάμε για ελληνισμό της Διασποράς, για τον απόδημο ελληνισμό, μιλάμε σαφώς και για την θρησκεία μας και για την εκκλησία μας. Θα σας πάω λοιπόν μέχρι την Αυστραλία Νοέρα. Εκεί βρίσκεται από την Παρασκευή που μας πέρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Παναγιώτατος, ο κύριος Βαρθολομαίος. Βρίσκεται λοιπόν στο Σίδνεϊ. Μία επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί στην Αυστραλία, γιατί έχουμε εορταστικές εκδηλώσεις εκεί για την επέτειο των 100 χρόνων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Γνωρίζουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά όσοι ασχολούμαστε με τον απόδημο ελληνισμό ότι οι Έλληνες που ξενιτεύτηκαν όπου και αν πήγαν από το τέλος του 19ου αιώνα, τις αρχές του 20ου, με το πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα και στη συνέχεια δεκαετία του 50 και του 60, αλλά και τώρα το τελευταίο, όπου και αν πήγαν λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να χτίσουν ελληνοορθόδοξες εκκλησίες. Είναι πραγματικά πολύ δίπλα, πολύ κοντά στην εκκλησία ο ελληνισμός της Διασποράς, και θα σκεφτόταν κανείς και θα αναρωτιόταν, παραμένει τόσο κοντά και σήμερα? Εάν δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο από τον κόσμο, από τους Έλληνες που συγκεντρώθηκαν στο Σίδνεϊ, στο αεροδρόμιο, για να υποδεχθούν τον Παναγιώτατο, πραγματικά θα εκπλαγείτε. Είναι απίστευτες φωτογραφίες, είναι απίστευτα τα βίντεο, το πώς τον αγκάλιαζαν, το πώς του μιλούσαν, Ελληνόπουλα τρίτης και τέταρτης γενιάς με λουλούδια, με στολές παραδοσιακές ελληνικές, αλλά ήταν πραγματικά απίστευτο το πόσος κόσμος συγκεντρώθηκε. Σαφώς υπήρχε κόσμος από την Εκκλησία, επικεφαλής ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ο κύριος Μακάριος, συνοδευόμενος και από άλλους ανθρώπους. Σαφώς ήταν εκεί εκπρόσωποι της κυβέρνησης Αυστραλίας στο αεροδρόμιο για να υποδεχθούν τον Παναγιώτατο. Ο Υπουργός Μεταναστεύσεως Αυστραλίας και η Υπουργός Εργασιακών Σχέσεων και Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Αλλά νομίζω ότι το πιο συγκινητικό από όλα ήταν αυτό ακριβώς. Ο κόσμος, ο απλός κόσμος που συγκεντρώθηκε για να χαιρετήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, για να μιλήσει μαζί του. Ο ίδιος ανέφερε ότι εκπληρώθηκε ένας από τους βαθύτερους πόθους του, τον οποίο είχε για σχεδόν 30 χρόνια, να επισκεφθεί δηλαδή την Αυστραλία και να δει τους Ορθόδοξους πιστούς. Και πραγματικά αυτά τα λόγια ενθουσίασαν τον κόσμο εκεί στο αεροδρόμιο και ακριβώς την επόμενη μέρα, δηλαδή το Σάββατο που μας πέρασε, επισκέφθηκε και τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, τον κάλεσε ο ίδιος ο κύριος Αλμπανέζε στην πρωθυπουργική κατοικία. Αυτά εν ολίγης. Θα σας κρατούμε ενήμερους και για τη συνέχεια, γιατί είπαμε είναι τα 100 χρόνια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, οπότε είναι πάρα πολύ οι εορτασμοί. Θα πάμε όμως τώρα σε ένα τραγούδι και μετά θα ταξιδέψουμε νοερά μέχρι το Σικάγο. Θα κάνουμε ένα συνδυασμό Αθήνα, Σικάγο, Κρήτη, ή μάλλον Αθήνα, Σικάγο και κρητική διατροφή, για να δούμε θα τα καταφέρουμε.
Την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουντές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς και να μ' αντέξεις. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' ο φάρρος. Την αγάπη σου σαν θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να εκτοξευθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, κι όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' ο φάρρος. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' ο φάρρος. Thank you.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι μία δημοσιογράφος και συγγραφέας που έχει πραγματικά ασχοληθεί πάρα πολύ, σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, με τη γαστρονομία, με τη διατροφή και θα έλεγα και με ιδιαίτερο μεράκι και αγάπη για την Κρήτη μας και την κριτική διατροφή. Και από ό,τι έχω καταλάβει, αυτός ήταν και ο λόγος που βρέθηκε στο Σικάγο και μίλησε σε μία εκδήλωση για την κριτική διατροφή. Καλωσορίζω λοιπόν συντροφιά μας, την κυρία Ισαβέλα Ζαμπετάκη. Καλημέρα Ισαβέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την... είπες ναι στην πρόσκληση να παρευρεθείς έστω και τηλεφωνικά στην εκπομπή μου για την Ομογένεια και να μιλήσουμε για την εμπειρία σου από το Σικάγο.
Καλημέρα Νατάσα, εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά σου λόγια.
Είπα λίγα, για να είμαι ειλικρινής.
Δεν πειράζει, όσο λιγότερο τόσο καλύτερα.
Ίσα έτσι που άγγιξα το ποια είναι η Ισαβέλα Ζαμπετάκη, γιατί αν μιλήσουμε θα πρέπει να μιλήσουμε εκτός από τη διατροφή και τη γαστρονομία και για όλα αυτά τα ζητήματα που γράφεις τόσα χρόνια τώρα, που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό και βεβαίως με αυτό το πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ζωής σου που είναι ο τουρισμός. Έτσι.
Ναι, και νομίζω ότι σε αυτόν τον πολιτισμό που μόλις αναφέρθηκες εκεί, αυτή είναι η πηγή, δηλαδή εγώ απλά γράφω για πράγματα που υπάρχουν και άνθρωποι που συνεχίζουν να τα ακολουθούν στην καθημερινότητά τους και αυτό είναι για μένα ο μεγαλύτερος πλούτος της Ελλάδας σήμερα και για μας τους ίδιους και για τους ξένους επισκέπτες και ίσως ένα παραπάνω για τους ομογενείς που την πονάνε την Ελλάδα με το δικό τους τρόπο.
Έτσι, με το δικό τους τρόπο. Συνηθίζουμε να λέμε βεβαίως ότι μπονάνε ακόμη περισσότερο από εμάς που μένουμε εδώ. Ίσως
ναι,
και να ισχύει.
Ήθελα να το αποφύγω αυτό, γι' αυτό είπα με το δικό τους τρόπο.
Με το δικό τους τρόπο. Πώς και βρέθηκες στο Σικάγο και ποιοι σε κάλεσαν?
Κοίταξε, είχαν προηγηθεί κάποιες άλλες αντίστοιχες ομιλίες σε εκδηλώσεις και της Ομογένειας, αλλά και Αμερικανών, στις ΗΠΑ. Και με αφορμή κάποιες από τις προηγούμενες αυτές εκδηλώσεις, η Μητρόπολη του Σικάγο και το φιλόπτωχο σωματείο, μια πάρα πολύ δραστήρια, πολύ ωραία οργάνωση, η οποία απαρτίζεται από εξαιρετικές κυρίες του Σικάγο, πήραν την πρωτοβουλία και με προσκάλεσαν να πάω να μιλήσω για την κριτική διατροφή στη συγκεκριμένη εκδήλωση που με τη στήριξη της περιφέρειας Κρήτης μπόρεσα όντως να ανταποκριθώ στην πρόσκληση και να είμαι εκεί μαζί τους.
Μάλιστα. Έχω αρχίσει, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω για εκδηλώσεις, ομιλίες, διαλέξεις, ημερίδες για την κριτική διατροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακό εντός αγωγικών γιατί δεν πάβει να είναι μία χώρα, μία ήπειρος που έχει τα πρωτεία στην παχυσαρκία, έτσι.
Σαφώς, ναι. Νομίζω ότι αυτό που κάνει την κριτική διατροφή και την ελληνική διατροφή ευρύτερα, πολύ επίκαιρη στην Αμερική, είναι ότι έχουν μπει κάποιες πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν αφενός με το ότι θέλουν να είναι πιο υγιής ο πληθυσμός και αφετέρου ότι θέλουν να μειώσουν την κατανάλωση κρέατος. Αυτό τώρα μπαίνει και στο πλαίσιο της πράσινης πολιτικής που οφείλουν να ακολουθούν μεγάλες επιχειρήσεις στην Αμερική. Οπότε ψάχνοντας για το παράδειγμα μια επιχειρήση όπως η Google που ζητίζει στα εστιατόρια της, δεν ξέρω, πρέπει να είναι εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους, ψάχνει να βρει τι άλλο μπορώ να σερβίρω. Η κριτική διατροφή ξεχωρίζει γιατί είναι στη βάση της χορτοφαγική και είναι και πολύ νόστιμη. Οπότε αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο επανερχόμαστε σε κάτι το παραδοσιακό, αλλά για λόγους και για κίνητρα που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Μάλιστα. Άρα στροφή στην παράδοση, αλλά ουσιαστικά ο λόγος είναι ότι αλλάξαμε τη διατροφή μας, αυτή την παράδοση την είχαμε ξεχάσει, αυτό που έκαναν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, και επιστρέφουμε σε αυτό γιατί συνειδητοποιήσαμε ότι αλλάζοντας αυτές τις συνήθειες καταφέραμε να μην κάνουμε και ό,τι καλύτερο για τον οργανισμό μας όσον αφορά στην υγεία μας.
Ακριβώς. Και μετά υπάρχει βέβαια και το άλλο το πλαίσιο το ευρύτερο, ότι κριτικό φαγητό δεν είναι μόνο το να καταναλώσεις, για παράδειγμα, ελαιόλαδο, κρασί, χαρούπι. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα σε προσκαλέσουν σε ένα τραπέζι, που θα νιώθεις ευπρόσδεκτος, που θα νιώσεις ότι σε περιποιούνται. Mm-hmm. Και όλη αυτή η διάσταση του φαγητού, νομίζω ότι είναι κάτι που επίσης το έχουμε πολύ ανάγκη σήμερα όλοι μας, και εμείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε όλους τους κύκλους.
Μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό το κομμάτι. Για μας σαφώς, όχι μόνο για τους Κρήτες, αλλά είναι διάσημοι κιόλας για τον τρόπο με τον οποίο φιλοξενούν τον κόσμο και κερνούν τον κόσμο, έτσι. Αλλά ναι, και για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι για μας το φαγητό σαφώς αντάμωμα στο τραπέζι.
Έτσι,
γνωρίζω τον διπλανό μου ή ακόμη και αν τον ξέρω, είναι ένας τρόπος για να ανταμώσουμε, να μιλήσουμε για προβλήματα, για όνειρα, για όλα αυτά που μας απασχολούν, μέχρι και για το κουτσομπολιό, και το κουτσομπολιό μια έκφανση του πολιτισμού είναι και αυτή.
Σωστά.
Όλα αυτά δηλαδή συνδυάζονται γύρω από τη γαστρονομία μας και ένα τραπέζι. Είδα εξαιρετικές φωτογραφίες από την εκδήλωση που διοργάνωσε εκεί στο Σικάγο, στην οποία συμμετείχε η Ισαβέλα Ζαμπετάκη. Και παρακολούθησα ότι πραγματικά ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Είχαν ενδιαφέρον. Ήταν αποκλειστικά ομογενείς, τρίτης, τέταρτης γενιάς. Ήταν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την Ελλάδα.
Ήταν κυρίως ομογενείς. Ήταν εντυπωσιασμένοι και οι ίδιοι οι διοργανωτές με την ανταπόκριση, γιατί μου εξήγησαν ότι η εκδήλωση ήταν sold out από αρκετά νωρίς και ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν αυξημένος σημαντικά σε σύγκριση με πέρσι. Νομίζω ότι σίγουρα κάποιο ρόλο έπαιξε και η Κρήτη σε όλο αυτό. Ήταν όντως από δεύτερη μέχρι τέταρτη γενιά. Ήταν κυρίως γυναίκες από πολύ πολύ διαφορετικά προφίλ, δηλαδή από τη δεύτερη γενιά μέχρι... Ήταν μια κυρία η οποία ήταν από την Κούβα, είχε ζήσει για μια δεκαετία και κάτι παραπάνω στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Έλληνα σύζυγό της και τώρα ήταν στο Σικάγο. Δηλαδή το προφίλ ήταν πολύ ανάμεικτο και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Και νομίζω και αντιπροσωπευτικό της Αμερικής.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, αντιπροσωπευτικό της Αμερικής. Είχαν γνώσεις, γιατί μιλάμε και για κατά βάση, όπως μας είπες, ομογενείς. Είχαν γνώσεις γύρω από την κριτική διατροφή. Υπήρχε κάτι το οποίο δεν γνωρίζανε καθόλου, τους εξέπληξε.
Σίγουρα οι άνθρωποι έχουν γνώσεις. Για παράδειγμα, όταν φτάνει στο κεφάλαιο ελαιόλαδο, κάθε αληθινός Έλληνας έχει να εκφράσει μία άποψη σχετικά με το ποιο θεωρεί καλύτερο. Μετά βέβαια μέσα στην παρουσίαση υπάρχουν και στοιχεία αρκετά εξειδικευμένα, όπως το πώς συλλέγουν τον αλάδανο στις πλαγιές της Ίσες, τον ομό Ηρακλείου. Mm-hmm. Αυτό τώρα είναι κάτι που ακόμα και πολλοί κριτικοί δεν το γνωρίζουν. Είναι κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο που συμβαίνει σε ένα πολύ συγκεκριμένο μέρος. Οπότε η παρουσίαση αυτή γενικά και η ομιλία έχει στοιχεία που αφενός σε κάνουν να νιώθεις οικειότητα, ότι μιλάμε για κάτι που οι άνθρωποι το γνωρίζουν και τους φέρνει ωραίες αναμνήσεις, ωραίες αισθήσεις, και έχει και κάποια στοιχεία τα οποία είναι λιγότερο γνωστά.
Ναι, σαφώς. Κάποια τα γνωρίζουν, κάποια όχι. Από όλες αυτές τις εκδηλώσεις που έχεις συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια, η Ισαβέλα Ζαμπετάκη στο εξωτερικό, φαντάζομαι ίσως όχι μόνο να μιλάς για την Κρήτη, αλλά γενικότερα για την διατροφή, για την γαστρονομία. Αλλά ας εστιάσουμε αρχικά στην Κρήτη. Θεωρείς ότι χρειάζεται ακόμη η λεβεντογένα Κρήτη προβολή, ή έχει καταφέρει τελικώς το αφήγημά της να το μεταφέρει στα πέρατα της γης ή στην Αμερική, ας πούμε, μιλώντας για την Αμερική?
Νομίζω ότι αυτό που έχει νόημα να γίνει είναι προβολή συγκεκριμένων μηνυμάτων σε συγκεκριμένα κοινά, δηλαδή σίγουρα τουριστικά Η Κρήτη είναι ένας προορισμός καθιερωμένος. Από την άλλη, γαστρονομικά, παρά το ότι όλοι ξέρουμε πόσο σπουδαία είναι η γαστρονομία της Κρήτης, mm-hmm. νιώθω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια για να προσελκύσουμε πολύ επιλεγμένο, πολύ ιδιαίτερο κοινό. Το συνέδριο στο οποίο είχα πάει τον Ιούνιο στη Μασαχουσέτη λέγεται Chef Culinary Conference. Εκεί συμμετείχαν περίπου 450 chef και F&B managers.
Μάλιστα.
Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι κάνανε σειρά μετά την παρουσίαση για να μου πούνε πόσο τους άρεσε και ότι συγκινήθηκαν μέχρι δακρύων, είναι ένα κοινό από το οποίο εγώ προσωπικά δεν το φανταζόμουν ότι μια τέτοια παρουσίαση θα τους άγγιζε τόσο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι θεωρώ είναι και ένα εξαιρετικό κοινό για να τους προσελκύσουμε και να έρθουν πια στην Κρήτη mm-hmm. να δοκιμάσουν τα προϊόντα και τις παραδόσεις για τις οποίες εγώ μιλάω μέσα από μια παρουσίαση.
Ναι. Για να φτάσει η υπόλοιπη Ελλάδα στο σημείο που έχει φτάσει η Κρήτη αυτή τη στιγμή, να γίνει δηλαδή η πατρίδα μας ένας γαστρονομικός προορισμός, έχουμε ακόμη πολλά βήματα. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτά που μας εμποδίζουν στο να φτάσουμε εκεί πέρα που έχουν φτάσει χώρες με πολύ... δεν έχουν τα προϊόντα που έχουμε εμείς, δεν έχουν την ιστορία που έχουμε εμείς, δεν έχουν τις ομορφιές που έχουμε εμείς τουριστικά, δεν έχουν έτσι. Παρόλα αυτά έχουν καταφέρει να πουλήσουν εντός εισαγωγικών το δικό τους αφήγημα, έχουν κάνει το σωστό marketing και εμείς είμαστε πίσω σε πάρα πολλά βήματα, ενώ όχι μόνο δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, το αντίθετο κιόλας.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και ότι δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, αλλά και ότι είναι πάρα πολλά τα βήματα που πρέπει να κάνουμε. Και σαν πρώτο από αυτά τα βήματα, θα ξεχώριζα προσωπικά την ανάγκη να δούμε τα προϊόντα και τη γαστρονομία μας με το μάτι του επισκέπτη. Δηλαδή να προσπαθήσουμε λίγο να ξεχάσουμε ότι εμείς γεννηθήκαμε μέσα σε αυτό, πολλά πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα, και να προσπαθήσουμε να δούμε ένα οποιοδήποτε προϊόν, πώς θα το δει ένας ξένος επισκέπτης, τι θα του τραβήξει την προσοχή, πώς θα θέλει να το συνδυάσει. Μου κάνει εντύπωση όταν πηγαίνω για ρεπορτάζ και μιλάω με μικρούς παραγωγούς σε μέρη που δεν είναι τόσο προβεβλημένα όπως η Κρήτη, ότι ακόμα και σε αυτή τη φιλική κουβέντα που κάνουμε μεταξύ μας, για κάποιο λόγο είναι επιφυλακτικοί και δεν θέλουν να μοιραστούν την πληροφορία που είναι ουσιαστική και γοητευτική για αυτό που κάνουν. Θέλει πολύ προσπάθεια δηλαδή να τους ανοίξεις και να τα μοιραστούν. Mm-hmm. Νομίζω αυτό είναι το πρώτο βήμα.
Μάλιστα. Σε αυτό το κομμάτι, στον τομέα αυτό που μιλάμε τώρα για την προβολή της Ελλάδας μας ως και γαστρονομικό τουρισμό, ως γαστρονομικό προορισμό, θα μπορούσε η ομογένεια να συμβάλλει? Ούτως ή άλλως οι Έλληνες της Διασποράς, ειδικά στις χώρες εκείνες που είναι πάρα πολύ, σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως είναι σαφώς η Αυστραλία, αλλά και με πολλές χώρες της Ευρώπης, έχουν μεγάλους συλλόγους, έχουν μεγάλες κοινότητες, έχουν ομοσπονδίες, έχουν και εθνικοτοπικούς συλλόγους, δηλαδή... Τώρα σε είχε καλέσει η φιλόπτωχος αδελφότητα του Σικάγο μέσα ουσιαστικά από την εκκλησία, αλλά στο Σικάγο ας πούμε υπάρχει μέχρι και σύλλογος Κριτών, έτσι.
Ναι.
Θέλω να πω, θα μπορούσανε, βρίσκονται μόνιμα δίπλα στην πατρίδα, όποτε η πατρίδα έχει ανάγκη, και αυτό το ξέρουμε και το έχουμε αναγνωρίσει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προβάλλουν και τον τόπο καταγωγής τους, την ιδιαίτερη πατρίδα τους, αλλά και γενικότερα την Ελλάδα, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, στις χώρες που μένουν. Και αισθάνομαι ότι δεν έχουμε βρει το πώς θα συνδεθούμε. Δηλαδή τώρα έγινε ένας συνδυασμός, όπως μας είπες, περιφέρεια Κρήτης και φιλόπτωχος αδελφότητα του Σικάγου. Δεν ήτανε μόνο από το Σικάγο που σε καλέσαν, υπήρξε μία συνεργασία. Αλλά σαν να μην έχουμε δικτυωθεί, ενώ είναι τόσοι Έλληνες, τόσοι ομογενείς ας πούμε στο Σικάγο και θα μπορούσαμε να κάνουμε αντίστοιχες εκδηλώσεις και να προβάλλουμε την Ελλάδα ως γαστρονομικό προορισμό κάθε λίγο και λιγάκι εντός εισαγωγικών.
Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο αυτό που επισημαίνεις, ότι δηλαδή βοηθάει να υπάρχει συνεργασία ενός φορέα που είναι τη χώρα του εξωτερικού για την οποία μιλάμε και φορέων από την Ελλάδα και από τους επιμέρους προορισμούς. Συνήθως βοηθάει να υπάρχει και ένας εισαγωγικά πρεσβευτής στη μέση και νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία έχουν αυτές οι εκδηλώσεις όταν απευθύνονται και στους ομογενείς αλλά και στους, στον πληθυσμό.
Βεβαίως,
της χώρας.
Στους ξενόγλωσσους, στους φιλέλληνες.
Ναι. Τώρα, για παράδειγμα, στο Σικάγο, ξέρω ότι υπάρχει και μια εκδήλωση που λέγεται «Κουζίνα» και γίνεται σε ετήσια βάση στο μουσείο, το Ελληνικό Μουσείο του Σικάγο, όπου σεφ από ελληνικά εστιατόρια μαγειρεύουν διάφορες συνταγές και ο κόσμος έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει ελληνική κουζίνα. Οπότε, ίσως γίνονται και κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε και τόσο στην Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι σε όλα αυτά το κρίσιμο είναι να δούμε την ελληνική κουζίνα μέσα από τα μάτια των ξένων και όχι μέσα από τα δικά μας που δεν τη βλέπουμε καν γιατί τη θεωρούμε αυτονόητη. Για να βρούμε όλες αυτές τις μικρές ιστορίες που έχει νόημα να μοιραστούμε μαζί τους για να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν πέρα από τη γεύση όλα τα υπόλοιπα πολιτιστικά στοιχεία και επίπεδα.
Τα οποία τελικώς είναι απαραίτητα και δεν είναι μόνο για να διατηρήσουμε εμείς την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, γιατί η γαστρονομία είναι πολιτισμός, είναι ιστορία, είναι μνήμες, είναι όλες οι επιρροές που μπορεί να έχει δεχθεί ένα κράτος, ένας λαός. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι πλέον το ζητά ο τουρίστας. Δηλαδή ζητά την πληροφορία πίσω από την... Ας είναι και τέλεια η γεύση, δεν του αρκεί. Ειδικά όταν είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, θέλεις να μάθεις πώς, γιατί, ποιος το πρωτόφτιαξε, ποιο είναι το αφήγημα, έτσι, πίσω από αυτό, από αυτή την μπουκιά που εμένα μου δημιουργεί μια απίστευτη ευδαιμονία, ας πούμε, και μια απίστευτη αίσθηση όταν τη γεύομαι.
Σίγουρα γινόμαστε όλοι μας πιο απαιτητικοί και επίσης επειδή είμαστε σε μια εποχή που έχουμε πάντα στη διάθεσή μας πολλά πράγματα, πολλές γεύσεις, πολλά εστιατόρια που μπορούμε να δοκιμάσουμε, πολλές εικόνες που θα δούμε στο ίντερνετ. Για να μπορέσει κάτι να αποτυπωθεί στη μνήμη μας και να μας αγγίξει και να το θυμόμαστε, πρέπει να συνδεθεί με μια ιστορία.
Έτσι είναι. Δεν ξέρω ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σου, Ισαβέλα Σαπετάκη, είτε σχέδια που αφορούν στην ομογένεια είτε όχι. Θα μας ενημερώσεις αν έχεις κάτι να μας ανακοινώσεις. Να πω πάντως ότι κυκλοφορεί στην αγορά το βιβλίο σου «Τι τρώμε» που έχεις γράψει μαζί με την διαιτολόγο-διατροφολόγο την Κυριακή Σαββίδη, που είναι πραγματικά ένας οδηγός για υγεία και ευεξία. Μας βοηθά να φύγουμε από τις δίαιτες της μόδας και να καταλάβουμε ουσιαστικά μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων γιατί τρώμε, τι τρώμε, έτσι, γιατί έχει ένα λογοπαίγνιο, το «για» είναι μέσα σε παρένθεση, και να μας βοηθήσει ουσιαστικά να αγαπήσουμε το σώμα μας περισσότερο και να του δίνουμε να τρέφεται με όλα όσα πρέπει να τρέφεται, έτσι. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ, Νατάσα. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, να μας ενημερώνεις για όλα όσα κάνεις και ειδικά όταν αφορούν και την ομογένεια. Καλή συνέχεια.
Θα είμαστε σε επαφή.
Να είσαι καλά, Ισαβέλα Ζαβετάκη. Γεια.
Ίσως και να είχαμε παντρευτεί, ίσως και να είχαμε ήδη παιδιά που πάρω σπίτι πεθερικά. Ίσως να φοράγες μπικουτί και μια ρόμπα μισανύχτη, να μπαίνει ο ήλιος, να βλέπω το φως, να πάβει ο αίρος να είναι τυφλός. Πια μελαγχολική στην κερατέα και στο γραμματικό, στη σούβλα στα παλιά μας. Εγώ έχω περάσει αυτό το στάδιο και Wars Films, ο Ντονάλντ, τα κόκλα και πιο βουτάς, Ματέος θα περιμένουν. Τα είδη πρικόστα επιπλάδικα θα διαφημίζονται άδικα, τα φωτοάλμπουμς θα μένουν λεφτά, ρύζι θα τρώμε μόνο λαπά. Ζούμε σ' άλλη εποχή, η μοίρα μας έταξε σ' αυτή που ο ουρανός δεν κρύβει από πάνω Θεό, κι εσύ είσαι εσύ κι εγώ είμαι. Εγώ έχω περάσει αυτό το στάδιο και είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Επεισόδια προτιμάς να θα δεις την τύπη.
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή, κουβέντες μακρινές. Λοιπόν, έχουμε σήμερα 8 Οκτωβρίου και όπως καταλαβαίνετε αρχίζουν οι προετοιμασίες για την παρέλαση. Όχι αρχίζουν, στο εξωτερικό έχουν αρχίσει πάρα πολύ καιρό πριν. Γιατί δεν είναι δεδομένο ότι μπορούν να παρελάσουν. Πρέπει να το έχουν κανονίσει με την πολιτεία, να έχουν ζητήσει ειδική άδεια, να έχουν βρει συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί αντίστοιχες ημερομηνίες υπάρχουν ειδικά για τις ΗΠΑ που λέγαμε και πριν ότι είναι πολυπολιτισμικές. Θέλουν να παρελάσουν, καταλαβαίνετε, πόσοι λαοί για διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν, διαβάζω. Η Ομογένεια της Βοστόνης θα γιορτάσει, λοιπόν, θα τιμήσει ουσιαστικά την εθνική μας επέτειο την Κυριακή 27 Οκτωβρίου. Ο εορτασμός θα γίνει στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος. Σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γενικού Προξενείου της Βοστόνης, τον εορτασμό τον διοργανώνει ο ίδιος ο Γενικός Πρόξενος, ο κύριος Σημεών Τέχος, και είναι ανοιχτό σε ολόκληρη την Ομογένεια, η οποία ουσιαστικά προσκαλείται να συμμετάσχει. Ο Μητροπολίτης Βοστόνης Μεθόδιος θα αναπέμψει την προσευχή, θα απευθύνει χαιρετισμό. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Πέτρος Βαμβακάς. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων στο Emmanuel College στη Βοστόνη και διευθυντής στο Ινστιτούτο Μελετών Ανατολικής Μεσογείου. Και θα συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες ελληνικών σχολείων των κοινοτήτων της Μητρόπολης Βοστόνης με απαγγελίες ποιημάτων, με αφηγήσεις για την εθνική επέτειο και θα υπάρξει και μία σχετική δεξίωση. Η Βοστόνη κάνει μεγάλη παρέλαση, η Ομογένεια της Βοστόνης, στην 25η Μαρτίου, οπότε εδώ δεν έχουμε κάποια παρέλαση. Έχουμε όμως στον Καναδά, στο Τορόντο. Για μια ακόμη χρονιά, λοιπόν, η ελληνική σημαία θα διασχίσει περήφανα τη λεωφόρο Danforth, μαθητές ελληνικών σχολείων, εθνοτοπικοί σύλλογοι, ομογενειακές οργανώσεις, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, φορείς της ελληνικής κοινότητας του Τορόντο ετοιμάζονται να τιμήσουν για μια ακόμη χρονιά το έπος του 40 με αυτή την καθιερωμένη μεγαλειώδη παρέλαση που έχουν στη λεωφόρο Danforth. Δυναμικό παρό αναμένεται να δώσουν για άλλη μια χρονιά η αδελφότητα των ποντίων του Τορόντο Παναγία Σουμελά και η παρέλαση θα γίνει στις 27 Οκτωβρίου, 1:30 το μεσημέρι, τοπική ώρα, ώρα Καναδά, και θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το pontosnews.gr, εκεί διαβάζω για την ελληνική κοινότητα του Τορόντο και την παρέλαση που θα γίνει. Λοιπόν, και μία είδηση που μας έρχεται από τον καλό φίλο, τον Κώστα Τάτσι και τον δορυφόρο του Μονάχου. Ο Κώστας Τάτσης πάντα τα ψάχνει όλα, όσο μπορεί περισσότερα, ό,τι μπορεί να αφορά τον Έλληνα του εξωτερικού. Ενημερώθηκε λοιπόν ότι υπάρχει πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την παράταση του χρόνου καταλληλότητας για τη χρήση της αστυνομικής ταυτότητας παλαιού τύπου για διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης. Ειδικότερα, το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, το οποίο το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες, θα εξακολουθήσει να θεωρείται κατάλληλο έγγραφο ταυτοποίησης μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027, ενώ έλυγε στις 3 Αυγούστου του 2026. Δηλαδή μέχρι τις 3 Αυγούστου του 2026 θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει οι Έλληνες του εξωτερικού στη νέα ταυτότητα. Τώρα όμως και αυτή η παλιά που αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες, το αστυνομικό δελτίο που έχουμε οι περισσότεροι, που έχει και στα ελληνικά και στα λατινικά, με αυτό το έγγραφο μπορούν να συνεχίσουν μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Αποφασίστηκε λοιπόν αυτό από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πάει να εκδώσετε νέα ταυτότητα. Εγώ προσωπικά δεν έχω βρει ακόμη το χρόνο. Οπότε έχουμε μία παράταση ενός χρόνου και βάλε, ενός χρόνου και κάτι, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική, ειδικά για τον ελληνισμό της Διασποράς, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν τους είναι εύκολη μία αλλαγή στην ταυτότητα. Δίνεται λοιπόν έτσι ένα πολύ μεγάλο χρονικό πλαίσιο, 3 χρόνων ουσιαστικά από φέτος, για να μπορέσουν να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές. Από εδώ λοιπόν σας αποχαιρετούμε μεσή για σήμερα με μεσχέ μινιμάλ, τον Χρήστο λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη, και το Love Story, ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί πολύ. Θα είμαστε μαζί και αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι. Try.